بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، saudaraku sekalian, hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pertemuan kita di pagi hari ini kita masih diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan pengajian ini melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dari beberapa pertemuan yang telah lewat kita mendengarkan keterangan-keterangan yang bermanfaat dari keterangan hadis Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma berkenaan dengan rukun Islam atau bangunan Islam, secara khusus keterangan berkaitan dengan syahadat atau syahadataini dan menyambung dari rukun yang pertama atau melanjutkan dari rukun yang pertama atau bangunan yang pertama, bangunan yang kedua yaitu penegakan sholat. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis sholat, penegakan sholat seperti apa yang telah kita dengarkan sedikit keterangannya, bahwa diinginkan di sini sholat tentunya pertama kali yang wajib dari semua sholat yang diwajibkan, sama saja sholat itu yang disepakati kewajibannya dan sama saja sholat itu yang diperselisihkan kewajibannya. Karena ada sholat yang diperselisihkan kewajibannya, seperti sholat khusuf, sholat gerhana, sholat id, dan beberapa sholat yang lain. Ataupun sholat tersebut sholat yang dikatakan sholat sunnah, baik sholat sunnahnya di sini adalah sholat sunnah muakkadah seperti diantara sunnah rawatib ataupun sholat sunnah yang ghair mu'akkadah, bukan sholat sunnah yang ditekankan penunaiannya, tapi sholat tersebut adalah sholat sunnah, sehingga penegakan sholat dalam hadis ini rukun Islam di sini dalam semua sholat, dalam semua sholat. Menegakkan sholat. Dan tentunya sholat yang dimaksud di sini penegakannya dengan memenuhi kewajibannya dan yang apa-apa yang disunnahkan dengan sholat tersebut. Rukun-rukunnya dari kewajiban, rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, dan dari sunnah, dari amalan-amalan yang menyempurnakan dari amalan sholat, min mukammilatis sholah. Pembahasan rukun sholat, pembahasan syarat sholat, pembahasan mukammilatus sholat tidak kita bahas dalam pengajian kita ini, karena itu dibahas dalam pembahasan tersendiri dalam pembahasan fikih. Namun kalau dikatakan penegakan sholat, maka masuk perkara-perkara tadi. Masuk padanya perkara-perkara yang telah disebutkan tadi. Apabila seorang tidak menegakkan sholat, maka tentunya dia telah melenyapkan dan tidak menunaikan sholat, dia telah meninggalkan dari satu rukun, dari rukun Islam, yaitu penegakan sholat. Sehingga itu di antara para ulama mengatakan kafir siapa yang meninggalkan sholat. Kafir siapa yang meninggalkan sholat. Di antara ulama ada yang mengatakan kafir siapa yang meninggalkan sholat. Kalaupun masalah-masalah khilaf berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat dengan malas-malasan, bukan dengan menghalalkan meninggalkan sholat, tapi mereka yang mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat itu sebagai bentuk ancaman agar tidak bermudah-mudah meninggalkan apa? Sholat. Kebanyakan para ulama, jumhur ahli ilmi, mereka berpendapat terhadap orang yang meninggalkan sholat dengan malas-malasan, belum jatuh kepada kekufuran, belum dihukumi kafir, selama dia tidak meninggalkannya karena menganggap halal, menyengaja meninggalkannya karena menghalalkannya. Jumhur ulama, kebanyakan para ulama menganggap yang seperti ini belum kafir, tapi telah kita dengarkan tadi sebagian ulama yang lainnya mengatakan sekedar meninggalkan sholat dengan malas-malasan saja dia dihukumi apa? Dihukumi kafir. Dengan sengaja Dengan malas-malasan dia dihukumi kafir karena tidak pantas sholat itu ditinggalkan. Karena sholat itu merupakan syiar, penampakan dan persaksian bahwa dia seorang muslim. Dibedakannya seorang kafir dan muslim secara zahirnya dengan sholatnya. Seorang masuk ke masjid, hendak sholat, pasti orang mengatakan dia apa? Muslim. Seorang tidak masuk ke masjid, ketika telah dikumandangkan sholat, walaupun dia muslim, orang menyangka dia adalah orang kafir. Penampilan zahir. Kalaupun dia muslim, tapi karena dia tidak menegakkan sholat, orang menyangkanya dia adalah orang kafir. Sehingga mereka yang mengatakan kafirnya itu sebagai bentuk ancaman. Tapi Allahu a'lam bishawab, permasalahan-permasalahan khilaf di antara para ulama antara kufurnya dan tidaknya. Antara kufurnya dan tidaknya. Namun semua bersepakat orang yang meninggalkan sholat wajib diberikan hukuman dan diberikan sanksi. Wajib diberikan hukuman dan diberikan sanksi. Yang menghukumi kafir diberi peringatan dengan untuk bertobat kembali sehingga dia berislam. Kalau tidak, maka diperangi. Yang mengatakan tidak kafir diberi peringatan. Kalau tidak, maka diikhob, diberikan sanksi yang amat keras. Dan pendapat yang lain mengatakan dipenjara. Sehingga dari beberapa pendapat ulama tersebut, tidak ada yang menganggap sepele peninggalan apa? Peninggalan sholat. Tidak ada yang menganggap sepele peninggalan sholat atau meninggalkan sholat. Allahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penegakan sholat tentunya seperti apa yang diajarkan oleh Nabiullah, dipraktekkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau memerintahkan umatnya dengan sabdanya, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Para ulama menerangkan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, mengatakan perintah di sini wajib. Perintah di sini wajib. Sehingga tidak boleh kita membuat-buat sholat, tidak boleh kita mengada-ngadakan kegiatan atau amalan sholat, karena itu adalah perkara yang diharamkan. Mesti kita mencontohi beliau sallallahu alaihi wasallam. Atau kita mengada-ngadakan satu amalan dalam sholat yang tidak diajarkan, itu adalah kebid'ahan. mesti bagi kita untuk mencontohi beliau. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tentunya ini dari takbiratul ihram sampai salamnya. Dari takbiratul ihram sampai salamnya. Orang yang benar sholatnya sebagaimana telah kita terangkan semalam akan membawa kepada benarnya amalannya. Orang yang sholatnya benar akan membawa kepada benarnya amalannya. Karena orang yang selalu memperhatikan gerakan atau tata cara sholatnya, berarti dia orang yang meneliti amalannya. Karenanya dikatakan apabila sholatnya benar, maka soluha amaluhu kulluhu. Amalnya benar semuanya. Apabila sholatnya rusak, maka rusak pula. Fasada amaluhu kulluhu. Maka akan rusak pula amalnya semuanya. Dan ini terbukti. Ketika kita melihat seorang menegakkan sholat dengan baik dan benar, maka kita akan melihat dia di amalan kesehariannya baik dan benar pula. Tapi kalau kita melihat seorang sholatnya tidak benar, maka kita akan melihat dari amalannya pula di kesehariannya didapatkan berbagai macam kerusakan. Tentunya ini dari firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Inna sholata tahsya anil fahsya wal munkar. Oh, inna sholata tanha anil fahsya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat melarang, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dengan sholat. Wallahu a'lam bisawab. Seorang yang tidak sholat karena di dunianya tidak sholat, maka tentunya di akhiratnya pun akan mendapatkan siksaan yang amat berat. Bahkan sebelum dia mendapatkan siksaan akhirat, jenazahnya tidak disolati oleh siapa yang dipandang berhak tidak menyolatinya. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati orang yang tidak sholat. Ini merupakan ikab atau sanksi yang diberikan kepadanya bagi orang yang tidak sholat. Setelah sebelumnya tadi kita dengarkan ada hukum kafir, ada hukum diperangi dan seterusnya. Terlebih lagi apabila dia masuk ke dalam liang lahat atau di alam barzakh, dia telah dikuburkan. Dan di alam barzakh sana, dia akan mendapatkan siksaan dari azab kubur kalau dia tidak menegakkan sholatnya. Demikian pula di akhirat dengan siksaan neraka. Maka benar tentunya salat dikatakan rukun dari rukun Islam, wallahu a'lam bissawab. Adapun rukun yang ketiga, dari rukun Islam, yaitu mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Dan tentunya zakat adalah harta yang dikeluarkan dari harta seseorang apabila harta yang dikeluarkan zakatnya tersebut telah mencukupi kadar ataupun nisab dan telah mencukupi masanya. Haul. Apabila tidak mencukupi kadar dan belum melewati masanya atau mencapai masanya, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Dan zakat, bagi penyebutan zakat di sini tentunya diinginkan dengannya sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib. Bukan sedekah atau infak yang sunnah. Adapun berkaitan dengan harta zakat, maka para ulama memberikan keterangan secara panjang lebar di dalam juga pembahasan fikih tentang zakat. Apa-apa saja yang dikeluarkan zakatnya. Sehingga kita juga tidak membahas hal tersebut di sini karena pembahasan kita sekedar menekankan masalah rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Zakat kalau tidak dikeluarkan maka pelakunya diberikan sanksi, diperangi oleh penguasa. Diperangi oleh penguasa. Tidak dibiarkan begitu saja, tapi diperangi. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memerangi mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Memerangi mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Adapun menganggap dan berkeyakinan bahwasannya zakat itu tidak wajib, ini menyebabkan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena zakat adalah merupakan satu rukun dari rukun Islam, kewajiban dari kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, menganggap tidak mengapa dan menganggap tidak bermasalah ketika seorang tidak mengeluarkan zakat, tentunya ini membawa kepada kekufuran. Tapi kalau dia tidak mengeluarkannya bukan karena mengingkari dan membenarkan tidak mengapa ketika tidak mengeluarkan zakat, orang ini diperangi. Orang ini diperangi. Sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan seandainya mereka di zaman Rasulullah pun tidak mengeluarkan zakat, maka tetap akan diperangi. Tetap akan diperangi. Karenanya bagi kaum muslimin, wajib bagi mereka mengeluarkan hartanya dari harta zakatnya. Wajib bagi mereka mengeluarkan hartanya dari harta zakatnya. Dan harta zakat, sebagaimana yang diterangkan dengan hukum fikih, apa-apa saja yang dikeluarkan, maka apa yang tidak ada keterangannya, apa yang tidak ada keterangannya dari kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Tidak boleh dikeluarkan zakat apa yang tidak ada nasnya, tidak ternaskan dengan kitabullah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja harta itu mungkin lebih berharga dari apa yang dikatakan dari harta yang dikeluarkan zakatnya. Misal emas dan perak dikeluarkan zakatnya karena ada penyebutan dengan nas, berlian dan batu permata atau yang seperti itu tentunya mungkin lebih mahal daripada emas dan perak karena tidak ada penyebutannya dengan nas, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Tidak boleh lantas seseorang mengambil zakat dari berlian dan batu permata atau yang sejenisnya dengan mengatakan emas saja diambil, perak saja diambil atau dikeluarkan, tentunya yang lebih mahal daripada itu, terlebih lagi wallahul musta'an. Karena mengeluarkan zakat dari harta yang tidak ada nasnya itu haram. Itu haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus utusannya sahabat yang mulia Mu'ad ibnu Jabal ke Yaman, beliau memesankan kalau mereka penduduk Yaman mau menerima Islam, kau ajarkan kepada mereka syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka menerima, ajarkan mereka salat. Kalau mereka bisa mengerjakannya, ajarkan mereka zakat. dan hati-hati engkau dari karaima amwalihim wa iyyaka wa karaima amwalihim, dalam riwayat disebutkan demikian. Hati-hati engkau Mu'ad dari harta yang berharga yang mereka miliki, harta yang mereka sayangi dan harta mereka yang mereka jaga. Mereka menyenanginya harta tersebut dari harta yang tentunya bukan dari harta yang dikeluarkan zakatnya. Hati-hati. Karaima amwal. Kenapa demikian? Karena mengambil harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, haram hukumnya. Wa iyyaka da'watal mazlum, dan hati-hati engkau dari doanya orang-orang yang terzalimi karena diambil hartanya, dikeluarkan harta zakat dari hartanya padahal itu bukan harta yang pantas untuk dikeluarkan harta zakatnya, diambil harta zakatnya. Fa innahu, karena doa orang yang terzalimi ini, ma bainahu wa bainallah hijab, tidak terhijabi doanya, tidak ada yang menghalangi doanya. Sehingga itu, kalaupun dikatakan wajibnya mengeluarkan harta zakat, tapi kepada apa yang ada nasnya, bukan kepada yang tidak ada nasnya. Misalnya seorang memiliki kendaraan mewah yang tentunya kendaraan mewah di sini dengan berbagai jenis modelnya, maka kalaupun kendaraan tersebut dengan kemewahannya dan harganya yang luar biasa mahal, tidak ada zakatnya karena tidak ada nasnya. Tidak ada nasnya. Kalau kita mengatakan ada zakatnya, mesti kita mengatakan ini dalilnya, ini nasnya. Sehingga kewajiban zakat kepada apa yang ada nasnya. Harta yang ternaskan bahwa dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Zakat tidak dikeluarkan dari zakat yang wajib dan tidak diambil dari zakat yang wajib kapan dan kapan dan di masa manapun diinginkan. Karena kita sudah dengarkan tadi, zakat yang wajib ada kadarnya dan ada masa waktunya. Sekarang beredar penetapan kepada kaum muslimin, terkadang di sebagian negeri-negeri kaum muslimin, atau bukan yang menetapkan, dari penguasa, bahkan dari instansi-instansi perusahaan, syarikat-syarikat, perusahaan, dikeluarkan harta zakat dengan nama zakat profesi. Zakat profesi atau zakat dari hasil kerja.
Pendapatan.
Apa?
Pendapatan.
Zakat pendapatan. Iya. Kalau kami di sana namanya zakat profesi, kalau di sini zakat pendapatan. Ya. Yang seperti ini tidak terbimbing oleh nas. Dan yang seperti ini bahkan mendapatkan peringatan atau berhadapan dengan peringatan Rasulullah tadi, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati dengan harta mereka yang tidak pantas untuk dikeluarkan zakatnya lantas diambil. Yaitu gaji mereka, kalaupun mungkin uang, kalaupun mungkin uang yang mereka miliki adalah yang dizakatkan. Tapi ketika tidak mencukupi masanya, bahkan penekanannya pendapatannya diambil per harian, per bulan, yang seperti ini tentunya tidak dibenarkan karena tidak diatur oleh syariat mengeluarkan pendapatan setiap harinya dan per bulannya untuk zakat. Yang diinginkan dengannya hanyalah ketika cukup kadar dan masanya, baru dikeluarkan zakatnya, baru diambil zakatnya. Nanti kalau zakat pendapatan nanti bisa nanti dikatakan pengemis juga ada pendapatannya, maka pengemis juga diambil, ditarik. Naam, pendapatannya, misalnya dia dapatnya berapa ringgit, seringgit setiap hari diambil 2,5% dari seringgit. Pengemis juga profesi, pendapatannya ada. Ini akan menghadapi banyak nas, akan berhadapan dengan banyak nas yang melarang, sehingga itu tidak ada zakat pendapatan. Tapi yang ada zakat orang yang memiliki misalnya dari pendapatan berupa uang, ketika telah cukup masanya dan uangnya sudah cukup dengan kadar yang mesti dikeluarkan zakatnya, maka baru dikeluarkan zakatnya. Ini berkaitan dengan zakat. Ini berkaitan dengan zakat, penegakan zakat. Wallahu a'lam bisawab. Jadi jangan mengatakan kan di dalam Islam dikeluarkan zakat wajib rukun. Anda punya pendapatan, punya profesi, punya pendapatan setiap harinya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tidak demikian. Tidak demikian. Dikeluarkan zakat apabila cukup kadarnya, dengan tentunya berapa yang dikeluarkan dari ketentuan syariat, dan cukup masanya, berjalan setahun. Hala alaihil haul, berjalan setahun. Wallahu a'lam bisawab. Dan zakat tidak dikeluarkan dengan berjalan setahun, tidak dikeluarkan hanya pada Ramadan, karena sebagian kaum muslimin memahami zakat hanya pada bulan Ramadan. Tidak. Zakat tidak hanya pada bulan Ramadan, bahkan setiap bulan mungkin bagi kaum muslimin yang memiliki kadar masa yang cukup mengeluarkan zakatnya. Tidak hanya Ramadan dikumpulkan. Misal, ini bulan apa nih?
Muharram.
Saya memiliki harta yang sudah cukup kadar zakatnya. yang sudah cukup kadar zakatnya. Maka pada waktu itu sudah terhitung hari ini. Sampai kemudian Muharram yang akan datang, selama harta yang ada pada saya tersebut tidak berkurang, bahkan bertambah, tidak berkurang sehingga tidak masuk dalam hitungan kadar zakat, tapi bertambah, maka bulan Muharram ke depan telah masuk waktunya saya mengeluarkan apa? Zakat. Tidak menunggu bulan Ramadan. Tidak menunggu bulan Ramadan. Karena hala alaihil haul. Atau zakat itu halat telah berjalan setahun lamanya. Begitu pula pada bulan Safar. Begitu pula pada bulan yang lainnya. Di mana harta zakat dimasukkan ke Baitul Mal kaum muslimin. Baitul Malnya kaum muslimin. Wallahu a'lam bis-shawab. Berikutnya, penegakan puasa. Penegakan puasa yaitu rukun yang berikutnya adalah rukun yang menyinggung penegakan puasa. Oh, di situ di haji dulu. Oh, taib. Kita hadis yang keberapa? 6, ketiga. Maaf. Kita hadis yang ketiga. Nah, iqam shalah wa ita'i zakah wa hajjil bait. Taib. Hajjil bait baru kemudian shaumi Ramadan. Hadis ini di sisi sebagian para ulama menjadi iskal dengan penyebutan hajjil bait, yakni menjadi problem penyebutan hajjil bait lebih didahulukan baru apa? Shaum Ramadan. Namun dijawab oleh yang lainnya, oleh para ulama, bahwa tentunya pengedepanannya dengan menyebutkan hajjul bait terlebih dahulu tidaklah menafikan pertama dari hukum yang ada. Tidaklah menolak dari hukum yang ada. Yang kedua, mengedepankan haji daripada puasa disebutkan dalam nas lantas nas yang lain menyebutkan puasa terlebih dulu daripada haji, ini sekedar sisi keberurutan saja. Ini sekedar sisi berurutannya saja, tidak menolak hukum. Karena hukum tetap, yakni rukun Islam itu 5, haji dan puasa dari rukun 4 ataupun kelima. Tidak menolak. Kalaupun dibalik, puasa dan haji tetap aja dikatakan rukunnya lima. Sekedar perurutan saja. Perurutan saja. Di sisi yang lainnya, di kalangan ulama mengatakan ada keterangan yang lebih didahulukan karena lebih dahulu turunnya. Lebih dahulu turunnya, baru kemudian diakhirkan dengan melihat urutannya. Dengan melihat urutannya. Tapi dalam keterangan mana yang lebih dahulu dengan sisi urutan dalam rukun Islam, maka yang banyak periwayatannya adalah puasa terlebih dahulu baru apa? Haji. Puasa terlebih dahulu baru haji. Tapi di sini menyebutkan haji terlebih dahulu dari puasa, ini tidak bermasalah dengan keterangan yang telah kita dengarkan tadi. Sekedar urutan saja, tidak menolak hukum. Dan penyebutan pendahuluan itu bisa jadi satu riwayat, tapi riwayat yang datang kemudian menyebutkan dengan mengakhirkannya. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, haji merupakan dari rukun Islam yang kelima dengan nas atau dengan keterangan riwayat yang banyak. Kalaupun di sini diterangkan keempat sebagaimana telah tadi kita terangkan. Dan haji, walhamdulillah, di sisi sebagian besar kaum muslimin, mereka bersemangat mengerjakannya, menunaikannya. Tapi dalam penunaiannya, mereka tidak memperhatikan tata cara yang benar dan bagaimana dipandang sahnya atau sempurnanya haji yang mereka tegakkan. Jadi sebagian besar kaum muslimin memahami bahwa haji itu adalah rukun, suatu kewajiban yang mesti ditunaikan. Tapi penunaiannya dengan benar dan pasti, penunaiannya dengan sahnya dan tidaknya, mereka tidak mengetahuinya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khudhu anni manasikakum. Dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh jamaah, khudhu anni manasikakum. Sebagaimana tadi tentang salat, sallu kama raaitumuni usolli. Kalau ini khudu anni manasikakum. Tata cara haji, penunaian haji, bagaimana haji yang benar, yang sah, yang sempurna, maka kalau kalian ingin menunaikannya, mesti kalian melihat bagaimana aku berhaji. Mesti kalian melihat bagaimana aku berhaji. Khudu anni manasikakum. Ambillah tata cara haji dari sisiku. Penunaiannya dengan benar, pelaksanaannya dengan benar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini terbukti ketika haji tidak diambil dari sisi Rasulullah, banyak saudara-saudara kita menunaikan ibadah haji. Sebelum berangkat, mereka sudah melakukan amalan syirik. Sebelum menunaikan haji, mereka melakukan amalan syirik. Tidak jarang kita dapati, mungkin bukan hanya di negeri saya di negeri Indonesia ataupun di negeri sini Malaysia, di belahan penjuru dunia dari negeri-negeri kaum muslimin, terkadang mereka melakukan amalan kesyirikan sebelum berangkat menunaikan ibadah ibadah haji. Yang ini tentunya membatalkan amalannya. Membatalkan amalan karena tidak bisa digabungkan antara kesyirikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa digabungkan antara kesyirikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak jarang pula kita dapati sebelum menunaikan haji, kita dapati mereka melakukan amalan-amalan yang bid'ah, tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah berangkat, bahkan ketika menunaikan ibadah haji itu sendiri di tanah haram, ada pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan. Ini semua tentunya dikarenakan tidak paham bagaimana tata cara penunaian ibadah haji yang benar. Karenanya Rasulullah memesankan khudu anni manasikakum. Sehingga kalaupun dikatakan rukun, mesti menunaikannya dengan yang diajarkan atau tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan haji sebagaimana dia itu rukun, maka hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Bagi siapa yang mampu dan punya bekal untuk menjalankannya. Karenanya seorang yang mampu menjalankannya lantas tidak menunaikannya juga mendapatkan hukuman yang keras dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu tapi dia tidak mau menunaikannya. Sampai-sampai ada di antara yang mengaku tokoh dari tokoh Islam, karena namanya tokoh pasti tentunya mengerti hukum-hukum Islam. Dia tidak menunaikan ibadah haji atau amalan haji, bahkan lebih senang berjalan ke negeri-negeri kufar, ke Prancis, ke tempat yang lainnya. Karenanya dia dipandang menyimpang dan tercelah. Kalau statusnya dia seorang kafir, maka tentunya tidak perlu dipermasalahkan karena dia kafir. Dan kalau dia awam, masih dianggap biasa, namanya orang awam juga tidak paham hukum. Tapi kalau sudah diangkat sebagai tokoh, lantas dia tidak mau menunaikan ibadah haji, dia lebih senang berjalan ke negeri kafir, maka tentunya dia dihukumi menyimpang dan sesat dengan penyimpangan yang amat jauh. Bukan karena tidak mampu, tapi tidak ada semangat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penunaian haji tata caranya, rukun-rukunnya, syaratnya, dan yang lainnya secara rinci tentunya dibahas di dalam ahkam al-fiqhiyah, hukum-hukum fikih. Di sini sebagaimana yang lainnya penekanannya hanya bahwa zakat itu merupakan rukun, apa, haji itu merupakan rukun, dan ditekankan kepada siapa yang mampu untuk menunaikannya, penunaiannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya, berpuasa Ramadan. Berpuasa Ramadan. Berpuasa Ramadan dari satu amalan yang diperintahkan, dan dengan keterangan di sini menunjukkan rukunnya. Tentunya penunaiannya hanya di bulan Ramadan. Tentunya penunaiannya hanya di bulan Ramadan. Dan tentunya kalau dikatakan berpuasa Ramadan juga tidak lepas menunaikannya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum-hukum dan tata cara berpuasa. Kalau ada seorang berpuasa dengan keinginannya sendiri tanpa bimbingan, maka dianggap puasanya tidak benar. Semisal terjadi di sebagian negeri kaum muslimin, seorang berpuasa Ramadan sehari atau dua hari mendahului penguasa atau mendahului keumuman kaum muslimin di negeri tersebut. Yang menganggap ini adalah puasa Ramadan, maka tidak dianggap benar puasanya. Tidak dianggap benar puasanya. Pernah satu waktu ada seorang berasal dari negeri Qatar di belahan Jaziratul Arab. Negeri Qatar, dia telah memulai puasa. Dan tentunya puasa tidak lepas daripada 29 hari atau 30 hari. Tidak lepas daripada itu, karena itu adalah perjalanan bulan. Namun di pertengahan bulan dia berangkat ke Riyadh, juga dari kota dari Jaziratul Arab, yang tepatnya tentunya berada di negeri Saudi Al-Arabiyah. Qatar mengadakan, menunaikan ibadah puasa terlebih dahulu, yang tentunya memungkinkan lebaran 29 ataupun 30 hari setelahnya. Sementara di Riyadh puasanya setelah Qatar, jadi sehari setelah Qatar menurut ketetapan keumuman manusia dan penguasa di sana. Tentunya ketika dia berangkat ke Riyadh, di saat orang-orang di Riyadh waktu itu belum berbuka puasa, sementara di Qatar berbuka puasa, dengan masuknya hari raya, sementara di Riyadh belum, ini menyelisihi keumuman manusia. Yang seperti ini, kalaupun dia berpuasa mengikuti negara dia sebelumnya, tapi sudah berada di negeri lain, maka tidak dibenarkan dia berbuka puasa. Tidak dibenarkan dia berbuka puasa, tapi dia tetap mengikuti negeri yang dia berada di tempat tersebut kemudian. Atau sebaliknya, dia sebelumnya belum berpuasa, lantas di negeri yang dia datangi kemudian telah berpuasa. Dan tentunya dia ketika itu mendapatkan mereka kaum muslimin di tempat tersebut berhari raya dengan penegakan puasa, dengan penegakan hari raya, sementara dia di negeri sebelumnya belum menegakkan apa? Hari raya. Maka baginya untuk mengikuti negeri yang dia tempati. Artinya puasa Ramadan di sini mengikuti keberadaan negeri yang dia tempati. Tidak boleh dia mendahului dan tidak boleh dia mengakhirkan. Tidak boleh dia mendahului dan tidak boleh dia mengakhirkan. Kasus yang seperti ini pernah disampaikan kepada Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas rahimahullahu taala, dan beliau mengatakan bagi pelakunya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena menyelisihi di mana dia berbuka puasa di saat manusia berpuasa, atau sebaliknya di mana dia berpuasa di saat manusia belum berpuasa. Jadi puasa Ramadan dengan ketentuan yang diinginkan oleh syariat, penegakannya dengan penegakan yang diinginkan dengan penegakan syariat, bukan puasa Ramadan sesuai dengan keinginan kita. Karena tadi kita dengarkan terjadi di sebagian negeri orang-orang berpuasa sebelum kaum muslimin berpuasa. Di sebagian negeri demikian, ada orang berpuasa sebelum kaum muslimin berpuasa. Ini bukan puasa Ramadan. Ini bukan puasa Ramadan. Tapi puasa Ramadan penegakannya, kewajibannya di saat kaum muslimin pula berpuasa. Di saat kaum muslimin berpuasa. Makanya siapa yang memajukan waktu puasa sehari, dua hari karena khawatir puasa telah masuk, sementara dia ingin menjaga dirinya tapi belum ditetapkan masuknya puasa oleh negeri, oleh kaum muslimin di negeri tersebut, maka dikatakan dengan hadis Rasulullah, faqad asa abal qasim, dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. May yataqaddam yawm aw yawmain as-siyam qabla ramadan, siapa yang mengedepankan sehari atau dua hari sebelum masuknya Ramadan dalam rangka ikhtiar, dalam rangka berhati-hati, dalam rangka menjaga jangan sampai sudah masuk Ramadan, dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tidak mengajarkan. Yang Rasulullah ajarkan terhadap kaum muslimin adalah dengan melihat hilal. Kalau sudah muncul hilal puasa, maka penguasa menetapkan masuknya puasa. Demikian, jadi penegakan puasa yang rukun dan wajib tersebut sangat berhubungan dan berkaitan dengan apa yang ditetapkan oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Adapun kapan dimulainya dengan fajar shadiq, kapan berbuka dengan waktu iftar, ini secara rinci sebagaimana yang kita katakan dibahas dalam pembahasan ahkam as-siyam, hukum-hukum berpuasa. Wallahul musta'an. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah lima bangunan atau rukun Islam yang telah kita dengarkan, yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah ibn Umar ini, bunyal Islam ala khamsin, dibangun Islam di atas lima perkara. Yang pertama, bersyahadat dengan syahadataini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah nabi dan rasul Allah. Yang kedua, penegakan salat. Yang ketiga, penegakan zakat. Yang keempat, berhaji dengan riwayat di sini, kalaupun yang benar atau kalaupun yang banyak riwayatnya adalah berpuasa Ramadan terlebih dahulu. Baru yang kelima, berhaji dengan apa yang disebutkan dari riwayat yang banyak, tentunya man istata'a ilaihi sabila, berhaji bagi siapa yang mendapatkan kemampuan untuk menunaikannya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang mungkin kita bisa ambil dari keterangan hadis ini, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang mendatang dari hadis yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.